Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 9 снежня. Нашыя тэмы. За адмаўленне генацыду беларускага народа будзе пагражаць да 5 гадоў турмы. Палітвязню Артёму Баярскаму прысудзілі 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. У МУС распавялі, колькі чалавек пакаралі за злачынствы супраць сілавікоў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адмаўленне генацыду беларускага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны або пасляваенны перыяд прапануецца караць арыштам або абмежаваннем волі на тэрмін да 5 гадоў або пазбаўленнем волі на той жа тэрмін. Пра гэта сказана ў праекце закона аб генацыдзе беларускага народа, які апублікаваны на партале «Права.бай». Такое пакаранне пагражае за адмаўленне генацыду, зробленае ў публічным выступе ў СМІ або інтэрнэце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
До 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму асудзілі палітзняволенага экс-студэнта Артёма Баярскага, паведамляе «Вясна». Суддзя Алена Шылько прызнала цяпер ужо былога студэнта другога курсу хімфака БДУ вінаватым у стварэнні і кіраўніцтве экстрэмісцкім фарміраваннем і ўдзелі ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Суд праходзіў у закрытым рэжыме, бацькоў не пусцілі нават на апошняе слова Артёма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У студзені-кастрычніку 2021 года ў дачыненні міліцыянтаў і вайскоўцаў у Беларусі ўчынілі амаль 2000 злачынстваў, звязаных з выкананнем імі службовых абавязкаў. За гэта да адказнасці ўжо прыцягнулі 332 чалавекі. Пра гэта ў інтэрв'ю газеце «На стражы» распавёў начальнік галоўнага ўправлення ўнутранай бяспекі МУС Беларусі Алег Ларын.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва знойдзе шлях скасавання дамовы на перавозку прадукцыі «Беларусь-Калія». Пра гэта заявіла прэм'ер-міністрка краіны Інгрыда Шыманіты. Шыманіты дадала, што санкцыі ЗША не маюць прамога дзеяння ў Літве, і таму краіне не трэба разглядаць пытанне аб ужыванні санкцый, як гэта здаецца многім, але пытанне аб сапраўднасці дамовы. Пытанне наконт адставак міністраў транспарту і замежных спраў будзе разгледжана на пачатку наступнага тыдня, дадала яна. Пры гэтым прэм'ер-міністрка высока ацаніла палітычную адказнасць, якую міністры ставяць вышэй за пасады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Банкі Беларусі падключыліся да расійскага аналагу сістэмы SWIFT, паведамляе «Спутнік Беларусь» са спасылкай на начальніка ўправлення Дэпартамента нацыянальнай аплатнай сістэмы Банка Расіі Дзяніса Барышкова. Расійскі аналаг SWIFT у Расіі называецца «Сістэма перадачы фінансавых паведамленняў». Па словах прадстаўніка Цэнтрабанка, да сістэмы падключаныя сёння ўсе беларускія банкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.